Hemen dago erakunde geranez, 1900 eta 86 garreneko urriaren 7-az, geroko lehendakaritza, 1900 eta 60-an hil zanera arte Jose Antonio Agirrek bere gain izan dako lehendakaritza, eta beste sailburuak batean dagokigun erantzukizunari aurre egiteko.
Oso hunkigarria zen matura, ezta? Ze garai hartan gure belaunaldian ilusio handi genuen autogernu berri bat sortzeko.
Gernikan 1969ko abenduaren 16an Jesus Maria Leizaola lehendakari zarraren lekuko hartu zuen Euskal Kontseilu Nagusiko buruzen Carlos Garaikoetxeak. Leizaola, Irujo eta nola ez Agirre mito moduko aziren Garaikoetxearentzat orduan eta beste horren beste Jose Antonio Ardantzarentzat ere.
Umetan zan alako mito bat, pertsona oso berezia, pertsona oso handia.
Mitoaz gaindi, Agirreren neurri politikoa eta itzala aipatu dizkigute Garaikoetxeak eta Ardantzak bezala, ondoren lehendakaritzara heldu diren Juan Jose Ibarretxek, Patxi Lopezek eta Iñigo Urkulluk.
Gerla ondoren, gauza izan zen nazioarteko harremanetan Europako lider nagusiekin oso harreman onak sortzeko. Eta horrek erakusten du ze motako talla politikoa zuen Agirrek.
Hor geratzen da, hori gizonoi hainbat eta hainbat ibana aberriagaitik, beren aberriagaitik, Euskadigaitik, demokrata sutsua, askatasunaren aldeko pertsona eta gero kapazitate handikoa elkarrizketaren bitartez adostasunak eta lortzeko.
Itzal handiko gizona zala. Batzuk izaten dute demokrata izan zalako. Beste batzuek esaten dute abertzale izan zalako. Baina bera etzen bakarrik demokrata izan, baizik eta demokrata naz abertzalea.
La resistencia, la no resignación, la defensa de principios y valores frente a una dictadura y por lo tanto representó también la esperanza.
Erakunde gizon bat izan egin zela eta nik esan nuke 20. Mendean izan den euskal politikarik eta giltzarrienetarikoa. Nik uste dut Agirre lehendakariarengan jarri behar dugula erakundetze prozesu bati hasiera eman egin ziola.
Agirreren figuraz galdetuta, humanismoa, abertzaletasuna eta gizarte kezka aipatu dizkigute gerra garaian osatu zen Jaurlaritzaren anistasunari eta sensibilitate desberdinak elkartzeko gaitasunari erreparatu diote Garaikoetxeak, Ardantzak eta Lopezek.
Hori izan zen Agirreren ezaugarririk nabarmenena. Nola gai izan zen elkar ulertze hori lortzeko eta leialtasun haundiz gainera denon artean. Orduan, Agirrek bazuen humanista bat eta ez zuen inolako problemarik komunistekin eta sozialistekin eta bar gobernua osatzea.
Berazke baten bost alderdeki ondoren beren gobernuan kapaz izan zen sortzeko edo lortzeko akordio handi bat danon artien. Kontu nuki bier da, gaur egun esango litzateke, benetan izan zela lehendakari transversal bat.
El diálogo, la suma.
Elkarrezketa eta batekiteko gaitasuna. Bere gobernuan, abertzaleak bakarrik ez, sozialistak, errepublikarrak eta komunistak ere baziren. Ulertu zuen hobezela batekitea zatitzea baino. Ulertu zuen une larrietan hobedela batekitea herria aurrera ateratzeko.
Juan Jose Ibarretxek bizi-bizi ikusten du lehen Jaurlaritzaren legatu politikoa.
Beak errebindikatu eintzun batez ere abolizio aurretik geneukan egoera. Eta hori da, pase forala, politikoki, exekzion militarra eta exekzion fiskala. Nik esango nuke, behaien legatua dela eskubide historikoak Euskal Herriaren zat. Eskubide historikoak izan dira, dia eta izango direla gure konstituzio bakarra.
Eta gaur eguneraino iritsi den erakundetze prozesuaren hastapena nabarmendu du Iñigo Urkullu lehendakariak lehendabiziko Jaurlaritzaren ondare politikoaz galdetuta.
Baduela herri honek bere burujabetzaren garatze bidean bere autogobernu propio bat eta beren bereizkoa izan beharko lukena eta horretarako erakunde bata sortzearena, Euskal Unibertsitate bata sortzearena, osasun sistema ere garatu egin alitzatea, industria bera ere garatu egin alitzatea, eta guzti hori beti legalitatea kontutan hartuz, nik uste dut eman ziotela Euskadiri estatu baten oinarriak, eta beraiek ere uste dut Jaurlaritza osatu zuten pertsona guztiek Agirre lehendakariaren gandik hasita estatu gizonak izan egin zirela.